Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon edelleen meidän kaikkien kanssamme, nyt ja iankaikkisesti. Rauli Halminen mainitsi papista, joka pudotettiin vankilan pohjalle. Olen joskus nuoruudessani lukenut, että Henrik Rehnqvist oli, en tiedä tarkoittiko hän juuri sitä, mutta yksi sellainen pappi, joka silloisissa vankilaolosuhteissa, kun paremmat pirat niin sanotusti häneltä estettiin, niin hänet pudotettiin vankien joukkoon. Ja lähtökohtaisesti aika karmea tilanne, mutta siinä äärettömän vaikeassa ja vaarallisessakin tilanteessa hän sai niin voimakkaan Jumalan hengen vaikutuksen ja lahjat siihen, että siellä teki moni vanki parannuksia ja tuli uskomaan Jeesuksen Kristuksen päälle. Minua puhutteli, kun luin aikanani sen kirjan siitä. Mutta nyt tämä Jumalan sanan kohta, josta yritän jonkun sanan sanoa. Apostoli Paavalin epistolasta roomalaisille, se 15. luvusta jakeesta 4, tai otetaan vaikka jakeesta 3 jakeeseen 14. Sillä ei Kristuskaan itsellensä kelvannut, vaan niin kuin kirjoitettu on, heidän pilkkansa, jotka sinua pilkkasivat, lankesivat minun päälleni. Sillä mitä ennen kirjoitettu on, se on meille opiksi kirjoitettu, että meillä kärsivällisyyden ja Raamattuin lohdutuksen kautta toivo olisi. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala antakoon teille, että te keskenänne yksimieliset olisitte Jeesuksen Kristuksen perään, että te yksimielisesti yhdestä suusta kiittäisitte Jumalaa ja meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Isää. Sen tähden korjatkaa toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on meitä Jumalan kunniaksi korjannut. Mutta minä sanon, Jeesus Kristus on ollut ympärileikkauksen palvelija Jumalan totuuden tähden, vahvistamaan sitä lupausta, joka isille tapahtunut oli. Mutta että pakanat laupiuden edestä Jumalaa kiittäisivät, niin kuin kirjoitettu on, sen tähden kiitän minä sinua pakanain seassa ja veisaan sinun nimellesi. Ja taas hän sanoo, iloitkaat pakanat hänen kansansa kanssa, ja taas kiittäkäät Herraa kaikki pakanat ja kaikki kansa ylistäkään häntä. Ja taas sanoo Esaias, sen pitää olemaan Jessen juuren, joka on nouseva pakanoita hallitsemaan, jonka päälle pakanat toivomaan pitää. Mutta toivon Jumala, täyttäköön teitä kaikella riemulla ja rauhalla uskossa, että teillä Pyhän Hengen voiman kautta yltäkylläinen toivo olisi. Mutta minä tiedän hyvästi, rakkaat veljeni, teistä, että te olette hyvyyttä täynnä, kaikella tuntemisella täytetyt, että te voitte toinen toistanne neuvoa. Aamen. Toivon Jumala, kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala, niin kuin luimme tästä. Näin apostoli roomalaisille kirjoitti, ja tätä kaikkea he väkevästi tarvitsivat, sillä muutama vuosi tuon jälkeen syttyivät keisari Neeron vainot, ja moni menetti henkensä, ja perimätiedon mukaan myöskin apostolit Pietari ja Paavali kärsivät marttyyrikuoleman. He tarvitsivat tuota kirjettä Jumalalta apostolin kautta, että heillä todella kärsivällisyyden ja Raamattuin lohdutuksen kautta toivo olisi. Mekin tarvitsemme näitä toivoa toivottomuuden keskellä, näköalattomuuden keskellä, yhteisissä asioissa ja henkilökohtaisissa asioissa, ja kärsivällisyyttä, joka myöskin on käännetty joskus sanalla kestävyyttä, kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, että toivon Jumala antaisi meille toivoa ja kärsivällisyyttä, kestävyyttä, mikä meidän elämässämme ja asiassamme sitten onkin menossa itse kullakin. Apostoli viittaa tässä siihen, mitä ennen on kirjoitettu, että se on meille opiksi kirjoitettu. Ja niin kuin tuossa jo Timo Laato puhui Jumalan sanan lukemisen tärkeydestä, niin sekin oikeastaan kulkee koko ajan tuossakin tekstissä mukana. Siinä viitataan siihen, mitä kirjoitettu on, ja siteerataan yllättävän paljon Raamattua. Joskus luin, kiinnitin huomiota, että Johannes Anttila on hirveästi Raamatun sitaatteja. Kerran mä laskin yhdestä saarnasta. Siitä oli, sanon ulkomuistista, 60-70 sitaattia. Ja uskon, etten paljon erehdy, jos sanon, että keskimäärin hän saa yhdessä saarnassa noin 50 kertaa siteraa. Tässäkin en nyt ala laskemaan montako kertaa, mutta jos näitä luettuja jakeita katsomme, se lähtee tuosta viittauksesta kirjoituksiin, ja sitten jakeessa 9 hän siteraa Raamattua, Vanhaa testamenttia, niin kuin kirjoitettu on. Sen tähden kiitän minä sinua pakanain seassa, veisaan sinun nimellesi, jossa hän siteraa Daavidin kiitosvirttä, kun Daavid oli päässyt Saulin kourista hänen henkilökohtaisissa ahdistuksissaan ja vaikeuksissaan. Aika samantyyppisesti toisen Samuelin kirjan luussa 22 ja psalmissa 18. Molemmissa on tuo sama perusajatus. Ja jakeessa 10 hänen saanansa on täynnä sitaatteja. Ja taas hän sanoo, iloitkaa pakanat hänen kansansa kanssa, ja siteraa 5. Mooseksen kirjaa. 11. jakeessa, jos sillä silmällä katsomme nyt tuota tekstiä. Ja taas kiittäkäät Herraa kaikki pakanat, siteraa psalmia 117. Ja taas seuraavassa jakeessa jälleen hän siteraa Raamattua. Joskus oman aikaisemman seurakuntani kinkereillä otinkin aiheeksi, kuinka myös Jeesus puheessaan jatkuvasti niin kuin liittyy Vanhan testamentin kirjoituksiin, ja kaikki paikat hänen puhettaan on kirjoitusten täyttymystä ja sitaatteja sieltä. Että meillä, niin kuin hän sanoo tässä apostoli, kärsivällisyyden ja Raamattuin lohdutuksen kautta toivo olisi. Monesti tuo toivo on myöskin semmoinen, joka tahtoo rakoilla myöskin kristityn elämässä, kun tulee jotain semmoista yllättävää, jota ei voi käsittää sillä hetkellä elämässä. Ja myöskin kirkon ja seurakunnan elämässä, nimenomaan siellä, missä tuntuisi niin seesteisiltä, että piispat puhuisi Jumalan sanaa puhtaasti, ja kun tulee lakipykäliä, joissa yritetään saastaisia lakipykäliä, että joku jaksaisi jyrähtää siellä. Mutta ehkä joskus se on niin, että jos ei piispat eikä papit, niin sitten joku, vaikka Bileamin aasi, kenellä on voima ja henki siihen sanoa oman aikansa keskellä asioita. Joskus se on myöskin hento nainen, niin kuin Päivi Räsästä olen siinä ihaillut, että joka on ristinalainen tällä hetkellä ja pidetään niin löyhässä hirressä sen takia, että hän on nuhdellut näistä luonnottomuuksista. Ja nuhdellut sillä tavalla, että siteerannut suoraan tätä samaa roomalaiskirjettä, jossa on koko uskonpuhdistuksen aarre. Vanhurskauttien oppii vielä samaa lukua, jossa se on, eli ensimmäistä lukua. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Tuokin on hyvä muistaa. Jumala on pyhä, on viimeinen tuomio ja hän on myöskin rangaistuksen Jumala, mutta hän on myöskin kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala. Sekin on ihana asia. Ja onkin sillä tavalla, ja sitten kun apostoli tässä, tämä ei niinku ole semmoista suoraa parannussaarnaa, mutta se on sellaista, jossa apostoli näkee, että ihan Jumalan lapset, että kysymys ei ole aina parannussaarnassa siitä, että tulisi uskoon ja tekisi parannuksen, vaan me kukaan emme näe oman sydämemme pohjaan asti, mitä siellä on. Me emme näe pohjaan ja vielä vähemmän toisen naapurin sydämen pohjaan. Emme tunne itseämme pohjaan asti, siksi me tarvitsemme sanan valoa ja pyhän hengen vaikutusta myöskin omassa elämässämme oppiaksemme tuntemaan, missä olemme, minne menemme. Ja myöskin Jumalan lapsina ja kristittyinä, pyhän kolminaisuuden nimen kastettuina, apostoliset kirjeet ovat täynnä tällaista kehotusta, joka hyvin tietää, että me emme ole enkeleitä emmekä synnittömiä, ja tarttuu sellaisiin asioihin, jotka meidän kaikkien sisällä on meille itsellemmekin tuntemattomia. Olemme kärsimättömiä. Hän puhuu kärsivällisyyden Jumalasta. Toivottomuus monesti valtaa vaikkapa rakkaitemme hengellisestä kohdasta tai omastakin vajavaisuudesta. Hän on toivon Jumala ja viime kädessä jää tietysti se syvin toivo, iankaikkisen elämän toivo. Tämä iankaikkisuus näköala myöskin hyvin helposti hämärtyy ja uhkaa jäädä pois. Onhan meillä ajallinen elämämmekin. Ja tänään kun kävelimme tuolta Eurajoen kirkosta tänne, niin oikein sielua virvoitti myöskin tuommoinen ajallinen asia, että oli valtavan kaunis talvinen, suomalainen talviilma. Aurinko paistoi ja puut oli niin kuin pantu niin kuin hääpukuun. Ja niiden välitse loisti auringonpaiste. Näin. Sitten hän kehottaa meitä, korjatkaa toinen toistanne. Mua on askarruttanut tuo sana, joka on eri lailla käännetty eri käännöksissä. Korjatkaa toinen toistanne. Uudemmassa käännöksessä on hoivatkaa. Mä katsoin, miten se on kreikan kielessä eri kohdissa tämä sama sana käännetty. Tuota sana korjatkaat. Selvästikään siinä ei ole kysymys sellaista vikoilusta, että löysinpäs vielä tuon vian tuossa lähimmäisessä tai näin, vaan siinä on, voisi sanoa, että seurat parhaimmillaan on sitä, että me saamme jokainen korjata toistamme noin rakkaudessa ja nöyryydessä, muistaen, että me itse kukin pappeina ja maallikkoina tarvitsemme, ja kuulijoina ja puhujina, me tarvitsemme sitä, että korjaamme toinen toistamme. Elävimmillään varmasti seurat on juuri tätä. Siinä toinen toistansa hoitaa, jos väsymys voittaa, ja joku huutaa, jo raukka mä jäin, ja niin edelleen. Apostolien teoissa sitä käytetään hyvin kirjaimellisessa merkityksessä. Akvila ja Priskila ottivat Apolloksen, joka oli loistava puhuja, luokseen. Siinä ottivat luokseen, siinä on sama sana, korjatkaa. Ja selittääkseen tarkemmin Jumalan tien. Ja sitten Filemonin lyhyessä kirjeessä on sama sana, korjatkaat. Se on käännetty Bibliassa eri sanalla siinä kohtaa, sama sana, jossa Paavali sielunhoitajana kehottaa Filemonia ottamaan karanneen orjan Onesimuksen vasta, korjaamaan. Tässä on ottaa vastaan, se on käännetty Bibliassa. Ja itse asiassa tässä samassa roomalaiskirjeessä, sen edellisessä luvussa, sama sana on tuossa kolmannessa jakeessa Bibliassa, kun sanotaan, puhutaan heikosta veljestä. Älkää tuomitko sitä, joka, siis molemmin päin siinä, ja luen kokonaisjakeen 3. Joka syö, älkään sitä katsoko ylön, joka ei syö, on näistä ruuista ja tämmöisistä. Toinen on vahvempi, toinen heikompi. Ja se, joka ei syö, älkään tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on hänen ottanut vastaan. Siinäkin on se sama, korjata. Jumala on hänet korjannut. Ihan me suomen kielessäkin sanomme, että hei, sulta putos, korjasin tuo lompsa, joka sulla putos maasta. Ottaa luokseen, ottaa huostas. Jumala on ottanut hänet vastaan. Korjatkaa toinen toistanne. Se ei ole siis ikään sysätä ja vikoile jotakin, että sussa on tuo vika, vaan niin kuin Jumalan hengen vaikuttamissa seuroissa, me voimme, vaikkei tulisi tänne mikrofoni ääreen puhumaan, niin keskenämme hoitaa, korjata, rakentaa sillä lahjalla ja hengen vaikutuksella, mitä Jumala itse kullekin meille antaa. Sitten luen ehkä vähän jaejakeeltakin tuota. Kun jakeessa 8 ja 9 apostoli sanoo, minä sanon, Jeesus Kristus on ollut ympärileikkauksen palvelija Jumalan totuuden tähden vahvistamaan sitä lupausta, joka teille on tapahtunut. Toisin sanoen, Jumalan totuuden tähden on Jeesus Kristus tullut, eli lupaus sen täyttymyksenä, mitä hän patriarkoille, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille lupasi. Jumalan totuuden tähden. Paavalille oli kipeä asia se, että juutalaiset harvat uskoivat evankeliumin, mutta hän myöskin toteaa reilusti sen, että juutalaisista Kristus lihan puolesta on syntynyt ja heille on annettu, heidän on liitot, lupaukset patriarkkien kanssa. Jumalan totuus piti kutinsa. Messias tuli. Ja se, joita täällä on tänään jo siteerattu, nämä messiaaniset ennustukset, millainen Kristus on. Sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat ja niin edelleen. Oli lupaus Messiasta, Jumalan totuuden tähden, juutalaisille ja sitten pakanoille ja 9. Mutta että pakanat laupiuden edestä Jumalaa kiittäisivät, niin kuin kirjoitit on. Ja siinäkin jälleen Raamattu sitaatti. Sen tähden kiitän minä sinua pakanan seassa ja veisaan sinun nimellesi, Daavidin kiitosta ja ylistystä pakanoille laupeuden tähden. Me olemme pakana kristittyjä ja Jumalan laupeus on tullut meitä kohtaan, että menkää ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Sitä ei rajoiteta. Evankeliumin vastaanottamista ei rajoiteta. Kaikille saanataan, vaikka kaikki ei ottaisi vastaan, vaikka soittaisimme huilua ja veisasimme itkuvirsiä. Mutta kaikille se on, menkää ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja oikeastaan se kohta, joka sytytti ottamaan tämän seurapuheen johdannoksi, on tuo 13, koska se on niin äärettömän valoisa. Tämäkin puoli hyvin voimakkaan on apostolilla, mutta toivon Jumala täyttäköön teitä kaikella riemulla ja rauhalla uskossa, että teillä pyhän hengen voiman kautta yltäkylläinen toivo olisi. Se on vahvasti sanottu, se ei ole semmoista sielullista haihattelua, vaan tähänhän se tähtää evankeliumi, että se sytyttäisi meidän sielumme tänä päivänä uskomaan omien syntien anteeksi antamukseen ja vaikuttaisi juuri tätä. Se on ikään kuin tuommoista epäsuoraa oikeassa ja positiivisessa mielessä parannussaarnaa, kun siinä kehotetaan toivoon, toivottomuudenkin keskelle, kärsivällisyyteen sekä Jumalan johdatuksessa omassa elämässämme, että sitten, kyllä me tarvitsemme suoraan sanoen myöskin toisiamme kohtaan kärsivällisyyttä. Eilen sattui silmiin semmoinen sitaatti Dostojevskin kirjasta Karamazovin veljekset, jossa joku ihastelee sitä, että minä rakastan koko maailmaa, olen valmis syleilemään koko maailmaa, mutta sitten on tuossa lähellä niin hankalia ihmisiä, niitä on paljon vaikeampi rakastaa kuin koko maailmaa, niitä lähellä eläviä, jossain mä otin sen ylöskin. Että toinen on sitten, minä rakastan koko maailmaa, mutta jos toinen on läheisyydessäni, niin hänen persoonansa jo rasittaa itse rakkauttani, rajoittaa vapauttani. Yhdessä vuorokaudessa voin ruveta vihamaan parhaitakin ihmistä yhä sen takia, että hän syö liian hitaasti. Toista sen vuoksi hänellä on nuha ja hän niistää yhtä mittaan enäänsä. Ja tällaista on monesti meidän koko maailman rakastamisemme. Tarvitsemme kärsivällisyyttä myöskin toistamme kohtaan. Mutta kaiken hyvin, apostoli on hyvin realistinen suhteen ihmiskäsityksessä. Olemme syntisiä ihmisiä, mutta hän on myöskin realistinen siinä Jumalan toiminnassa ihmisen elämässä, kun hän sanoo, toivottaa sitä. Hän ei hajattele, vaan toivottaa pyhässä hengessä. Toivon Jumala täyttäköön teitä kaikella riemulla ja rauhalla uskossa, että teillä pyhän hengen voiman kautta yltäkylläinen toivo olisi. Ja tämä ei ole vain silloin, kun aurinko paistaa elämässä ja kaikki on seesteistä, vaan niin kuin Luther toistuvasti palaa siihen asian, että se ei liity olosuhteisiin. Ja tiedämme, että tuossa roomalaiskirjeessä se pantiin totisesti kovalle koettelemukselle, kun lähivuosina tuosta hetkestä, kun he sai tuon kirjeen, merkillisen roomalaiskirjeen, Rooman kristityt, niin heidän toivonsa ja kärsivällisyytensä vainoissa koeteltiin. Ja sitten kyllä me olemme marttyyrioista, eli marttyyrikertomuksista niiltä vuosilta lukeneet, että sellainen ihme tapahtui monen kohdalla, että toivon Jumala täytti sillä syvimmällä toivolla, iankaikkisen elämän toivolla Jeesuksessa Kristuksessa heidät, kun heidän oli astuttava petojen eteen tai miekka heilahti, mesta ja miekka heilahti. Mutta silti on, ja me uskon, että monta kertaa Jumala ikään kuin päästää meidät vähemmällä. Mutta kuitenkin, että tuo säilyisi kuitenkin meidän sydämessämme kaiken näköalattomuudenkin keskellä, josta apostolikin puhuu omassa elämässä niistä kohdista. Esimerkiksi toisen korinttolaisepistolan 4. luvussa. Sen tähden emme väsy, sillä vaikka meidän ulkonainen ihminen turmellaan, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä meidän vaivamme, joka ajallinen ja keviä on, saattaa meille iankaikkisen ja määrättömän kunnian, jotka emme näkyväisiä katso, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajalliset, mutta näkymättömät ovat iankaikkiset. Ja tässä on montakin kohtaa siellä. No, meillä on tämä tavara savisissa astioissa, että se ylenpalttinen voima pitää oleman Jumalalta ja imeissä. Ja kai silläkin joku tarkoitus on, että apostolikin tunnustaa, muistamme, se on paljon seuroissa siterattu kohta, se ensimmäisen korinttolaisepistolan 2. luvun alku, että hän nousi puhumaan heikkoudessa, vavistuksessa, pelossa. Jumalan edessä ja saviastiana. Ja jossakin muistaakseni Galatalaisepistolaan taossa, että kiittää siitä, että porukka ei hävennyt häntä, kun hän tuli sellaisessa kunnossa kuin hän oli. Voi sanoa, että häntäkin korjattiin. Toivon Jumala, niin otetaan vielä siellä yksi kohta, jos mä saan silmääni, niin siinä 4. luvussa toisessa, toinen korinttolaisepistola. Siinä on tämä, että niin kuin no, en minä saa sitä silmääni, mutta kuitenkin te muistatte, siellä on se että tuota neuvottomassa, muistan sen, saattaa olla, että se on uudelleen, mutta tämä ajatus, että neuvottomat, mutta emme toivota. Voimme olla monta kertaa myöskin neuvottomat, mutta toivottomuutta siellä ei niin kuin tunnusteta kuitenkaan, että Jumala jättäisi toivottomuuteen. Toivon Jumala täyttäköön teitä, ja tätä toivotan minäkin täältä itselleni, teille, koska myöskin tarvitsen syvästi. Toivon Jumala täyttäköön teitä kaikella riemulla ja rauhalla uskossa, että teillä pyhän hengen voiman kautta yltäkylläinen toivo olisi. Toistan myös ajatuksen, vielä siinä seuraavassa jakeessa olevan ajatuksen, että apostolilla kuitenkin oli hyvä luottamus niihin raadollisiin kristittyihin, kun hän sanoi, että minä tiedän hyvästi rakkaat veljeni ja voimme sisareni myös liittää siihen teistä, että te olette hyvyyttä täynnä, kaikella tuntemisella täytetyt, että te voitte toinen toistanne neuvoa. Ja siinä on se sama korjatkaa ajatus. Ja tätä saakoon tapahtua tänä päivänä ja edelleen siihen asti, kun Herramme tulee tai lähdemme täältä lyhyen matkamme jälkeen. Korjaamme toinen toistamme, emme vikoile, korjaamme toinen toistamme. Ja se henki, jossa me oikein osaamme tehdä, on vain se, että Herra Jeesus saa meitä korjaa.